Mans pārstāvāmais nebija, viņam ir turpinās šī darba nespēja un šī slimība, ja, tā kā, bet es vairāk arī neko nekomentēšu smalkāk, ja, bet respektīvi šie apstākļi nav mainījušies un tā jūsu dēļ arī uz šo tiesu sēdi viņš nebija, līdz ar ko tiks lemts jautājums, kad viņu aicinātu atkārtot pēc kaut kāda laika. Tarp šā laikā arī virkni citu cietušo vispār neinformē, kāpēc viņi neierodas un viņi neierodas un tam neviens nepievērš nekādu pastiprinātu uzmanību, ja, līdz ar ko nu, tā koncentrēt, es nezinu, kāpēc akcentēt tieši viņa neierašanos šajā gadījumā, nu īsti nekādas attaisnojuma tam nav, jo un vēl jau vairāk tas, ka viņš ieradīsies, ir fakts, tikai šajā gadījumā jautājums ir, ka viņam ir jātiek galā ar savu veselības stāvokli, lai to izdarītu.